أضعت لقاعد وفي يفتير نتخير الوالف نغادة لدنجاج لير بون إكمون أون كنجيلن تيكنم جي يوني يبتعن آمنا وني ديون كي وخبر دارونا الوهيم قولي تم برقرام مالات مضيافة إيشتن ميدينة ذول ونوم نوف مواقع لفلان 13 تريار ميكرافونا ونا اللامرا راحيل
Yetselom aýkym hormatly dinleýijiler, soňky täzelikleri dikkatiňizde hödürleýäris. Penşenbe güni Siriýanyň opozisiýon aktivistleri ýurdun Hama prowinsiýasynda hökümete tarapdar güýçleriň adyndan 86 adamy öldürenliklerini ma'lum etdiler. Olar bu öldürilenlerden 20-den gowragynyň çağalardygyny we ýene 20 töwereginiň aýallardygyny aýdýarlar. Maglumata görä bu adamlar Hama prowinsiýasyndaky Ikowada öldürilipdir. Ýöne döwlet telewizionyňda hökümet resmiýleri bu gorgançylygyň ýaragly terrorçylar tarapyndan pından amala aşırılandığını öňe sürdüler. Maglumatda öldürilenlerin köpüsünün yakın aralıktan atılıp hem de paçaklanıp öldürilendiği aydılar. Penşenbe günü Gretsiyanın prokuraturası yurdun aşa tavçı Altın Şapak adlı partiyasının metduat sekretarını tutsak etmek varada karar çıkardı. Bu partiyanın metduat sekretari İlyas Kasidiaris yakınına geçirilen parlament saylovlarına parlamente deputat saylanıptı. Gretsiyanın televizyonyasında görkezilen irki programmasında İlyas Kasidiaris'in komünistik partiyanın bir ağdasının yüzüne şarpık çalyanını görkezildi. Bundan aşarı şol programmada onun çepçi Syriza partiýasynyň bir deputatynyň üstüne suw serip ýanyny da görkezildi. Syriza partiýasynyň deputaty ýakyn wagtda bu wakalar boýunça aşa tawsy deputat İlyas Kasidiarsa garşy suw tenginşiginiň geçiriljekdigini aýtdy. Owganistanyň prezidenti Hamid Kerdey Logar welaýatynda ýüz beren parahat ýaşaýjylaryň ölüm bilen baglanşykly waka täwäpli Hitaýdaky taparyny bet edip penşenbe güni gatnaşykly kabula dolandy. Bu waka bilen baglanşykly eden çykyşynda prezident Hamid Kerdey Logar welaýatynda NATO-nyň geçiren çarşamba günkü howa hüjümine 18 sany parahat ýaşaýjynyň ölenligini aýtdy we beýle operasiýalaryň ýol berilmesizligini nagtady. Bu wakanyň fonunda penşenbe güni Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Leon Panetta Öňünden ýalan etmeden Owganistanyň paýtagyna bardy. Penşenbe günü Irak'ın Adalet Ministerliği yurdun odalki diktatori Saddam Hüseyin'in şahsi sekretari Abed Hamid Humoudo berilen ölüm cezasının yerine yetirilendiğini ma'lum etti. Adalet Ministerliği'nin metduat sekretari Haydar Al-Sadi, Saddam Hüseyin'in şahsi sekretari ve şahsi gorawynyň yol başçysy bolup işleyen Abed Hamid Humoudo'nun penşenbe günü dardan atılıp öldürilendiğini aýtdy. Ol Humoudo'nun Irak'ın halkına karşı edilen genotside gatnaşanlykda günäl tapylandygyny ma'lum etti. Penşenbe günü Birleşen Ştatlaryň Oregon ştatynyň deňiz ýakasyndan 2011-nji ýylda Ýaponiýadaky tsunamide Ýaponiýadan akyp gaýdan uly bir beton platformasynyň bölegi tapyldy. Agramy 65 tonna töwereg diýilip çaklanylýan bu beton platformanyň bölegi Ýuwaş okeanynyň tolkunlary arkaly 8000 kilometrden hem gowrak ýol geçipdir.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Penşenbe günü Gazakstanyň baş prokuraturasynyň metduat sekretary Gazak Kytaý serhet ýakasynda 14 sany serhetçiniň we Tokoy saksyýasynyň ölümine bir yerli eskere garşy jenaýat aýplamasynyň bildirilendigini ma'lum etdi. Bu gurulyň edilýän esker şol wakanyň bolan ýerindäki serhet postunda gulluk eden serhetçi. Baş prokuraturanyň metduat sekretary Nur Dawlat Soýundukowyň habarçylara aýtmagyna görä 19 ýaşly Redavoy Vladislav Çelah geçen hepde Gazak Kytaý serhet ýakasynda öz gulluk dostlaryny we Tokoy taksiyatını öldürenliğini boyun alıptır. Prokuraturanın metduva sekretari Suyundikov, serhetçinin bu hücumine şol yerdeki etkerler bilen Vladislav Çelah'ın arasında yüze çıkan içerki konfliktin sebep bolunluğunu aytdı. Nurdavlat Suyundikov, serhetçinin sözlerine salılanmak bilen bu yüz veren vakanın iyilik derinliğini şeyle suratlandırdı.
Çelah'ın ayaklarına sekez kısa öldürü kronologiyası kelesliği olgan. Birinci bolup.
Çelah'ın beren görkezmesine dayıklıkta adamların öldürülmeği şeyle iýdigi derlikde bolupdyr. Odalulyň gödäwçilik postunyň ýanynaky giýjeki garawul esker öldürilipdir. Soňra Çelah kadarma dolanyp gelip öz gulluk dostlaryny atyp öldüripdir. Olardan 9-sy uklap ýatan eken. Tokoy saksyty Ruslan Kim öldürilenlerden iň soňkusy bolupdyr.
Soňky bolup anşy ýylda gorukçy Ruslan Kim öldürilgen.
Diýip Gazakstanyň baş prokuraturasynyň metduat sekretary bellädi. Baş prokuraturanyň metduat sekretary Nur Dawlat Suyundykowyň aýtmagyna görä Redavoy Vladislav Çelah Kelak 28-nji may güni daňdanlar öz gullukdoşlaryny atyp öldürenden soň ol ýerdäki kazarmany ýakanlygyny gürrüň beripdir. Emma Gadawstanyň käbir tinçiler 19 ýaşly ýaş etkeriň bir özüniň şonça adamy öldürip bu bolan işiň üstüne batırmaga synanşyp biljekdigini sonra gatnaşyna goýýarlar. Diýip Almatada ýerleşýän Kanal 31 atly telekanalyň täzelikleri okuwçy direktory Vladislav Dilinov çarşenbe güni bu etkere bildirilýän aýplama baradaky dertlapky maglumaty efire bermekden ýüdegrenlik üçin işinden boşadyldy. Redavoy Vladislav Çelakyň enatasy hem onuň öz gullukdoşlaryny öldürmekde günäligine ynanmaýar. Çelakyň ejesi Svetlana Çelak Adatlyk radiosyna beren interwýusynda öz oglunyň günäsini boyun alan bolaýanlygyny da onuň boyun almagy mejbur edilen bolmagynyň öýrän mümkinligini bellädi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren Allah'a emanet rahim. Bizi-de depleşiklerimizi dowam etdirýäris.